Ο Καραμάνης νομίζω διαχειρίζα Νικησιανιώτικη. Μιλάμε τώρα για μεγάλους δασκάλους. Ο Θανάσης ο Καραμάνης, ο παππούς. Ένας τους μεγάλους δασκάλους της βυζαντινής μουσικής. Και πάρα πολλοί άλλοι. Εδώ λοιπόν τα γλέντια που γινόντουσαν, ας πω τώρα μια ξαδέρφη μου, η οποία τώρα είναι γιαγιά τρεις φορές, ας πούμε, στην Παναγία για παράδειγμα, γιατί όλοι μένα ήταν ένα μικρό μέρος. Ξεκινούσε το γλέντι του γάμου την Παρασκευή και τέλειωνε Δευτέρα. Όπως οι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Ένα περίεργο πράγμα. Τρεις μέρες αβέρντα εκεί πίνανε, τρώγανε, κοιμόντουσαν στις καρέκλες και συνεχίζανε. Εμείς εδώ είχαμε γλέντια τις απόκριες μερικά. Και γλέντια τα πανηγύρια. Θυμάμαι η μάνα μου με έπαιρνε από το χέρι και πηγαίναμε σε μια περιοχή που λέγεται Αρχάγγελος και είναι στην ανατολική πλευρά του νησιού, όπου ο καθένας είχε τα φαγητά του, μεγάλες παρές, είχαν τα μουσικά όργανα της εποχής, βιολί, κάποια ακορντεόν, κάποια...
Συγγνώμη.
Λαούτο, βεβαίως.
Θυμάστε και... λαούτο, δηλαδή, όχι κιθάρα.
Όχι, λαούτο θυμάμαι. Θυμάμαι γκάιδας.
Θυμάστε γκάιδα.
Βεβαίως.
Όπου... Γκάιδα Παναγιώτικη.
Από την Παναγία και γκάιδα από εδώ παίζανε, κάποιος έπαιζε γκάιδα. Και στο Καζαβίτη κάποιος έπαιζε γκάιδα, αυτά τα θυμάμαι. Υπήρχαν άνθρωποι βιολιτζίδες πολύ καλοί, υπήρχαν λαοτιέριδες πολύ καλοί. Ο γάμος ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι, γιατί περιδιάβαζε όλους τους δρόμους στο χωριό να περάσει η νύχη με τα όργανα μπροστά και στη συνέχεια στο γλέντι του γάμου. Σε κάθε τέτοιο χαρούμενο γεγονός, βαφτίσεις, γάμους, γιορτές κτλ. Αλλά γλέντια με την έννοια να μαζευτούμε 50 και να πάμε σε ένα μαγαζί να γλεντήσουμε, γινόντουσαν μόνο τις απόκριες και κάποιες Κυριακές ή κάποιες μεγάλες γιορτές, όπου οι θασίτες τις λέγανε χωρεσπερίδες. Χωρεσπερίδες.
Κατά το ποιητικό, κατά μάλλον το ρεβουσιάνικο ιδίωμα. Και αυτό, οι χωρεσπερίδες, εσείς τις θυμάστε από... Δηλαδή δεν θυμάστε ότι κάποια στιγμή άρχισαν...
Τις έζησα εγώ ίδιος. Εγώ ήμουν γαμπρός, ξέρω εγώ, στην Ποταμιά για παράδειγμα. Γιατί υπήρχε ένα μαγαζί που λέγεται Μετέωρα, όπου η κόρη του ιδιοκτήτη σε μια γωνία με ένα ακορντεόν έπαιζε και εμείς ως πιτσιρικάδες, ας πούμε, και ως υποψήφιοι γκόμενοι, βλέπαμε τις κοπελίτσες και λέγαμε, πηγαίναμε στον πατέρα βεβαίως να τις ζητήσουμε για να χορέψουμε. Και χορεύαμε τανγκό, χορεύαμε βάλς, χορεύαμε διάφορα πράγματα τότε της εποχής. Ναι, δεν υπήρχαν δημοτικά τραγούδια τότε. Δημοτικοί χώροι, δεν χορεύαμε σε αυτά τα μαγαζιά. Και να σου πω, δεν θυμάμαι μάζοξη που να χορεύουμε δημοτικούς χώρους. Εγώ
αυτά
δεν
τώρα
το θυμάμαι.
Περίπου δηλαδή ποια χρόνια με τα πολέμου.
Όχι, πολέμου. Εγώ τα θυμάμαι, είμαι 55 χρονών, δηλαδή γεννήθηκα το 47, μιλάω...
Φάει τέτοιο πράγμα,
μιλάω για την εποχή του 63 πρόσφατα. Μαρουλά. Can I help you, madam? Can we help you? Ναι, ήτανε...
Εσείς δεν είχατε γνωρίσει κιόλας κάτι με τα προνόμια από εδώ, από εκεί και τα λοιπά.
Όχι, εγώ γνώρισα, εγώ γεννήθηκα το 1947.
Λέω, εσείς η Θάση.
Η Θάση, α.
Στην σύγχρονη, στην πρόσφατη ιστορία τους δεν τα είχαν γνωρίσει σκληρή κατοχή.
Τους Βουλγαρούς, σκληρότατη κατοχή. Σκληρότατη κατοχή. Παρόλο που μας εξανάγκασαν τους πρώτα τους παπάδες να ψέλνουν και να λειτουργούν στα βουλγάρικα. Εξανάγκασαν ανθρώπους να πηγαίνουν στα σχολεία, στα σχολιά τους.
Και λοιπόν τις ελιές αυτές τις πατούσαν με τα πόδια και βγάζαν λάδι.
Ναι,
γιατί το κάναν κρυφά αυτό το πράγμα. Μα, αν είναι δυνατόν με τα πόδια.
Αυτό συνέβαινε από το 1900, από τότε που έπεσε. Το 41, τον Απρίλιο του 41 που μπήκαν οι Γερμανοί και κατέλαβαν, παραδόθη ο ελληνικός στρατός σε πάση περιπτώσει, μας παρέδωσαν στους Βούλγαρους και στη συνέχεια γνώρισαν οι γονείς μας, ας πούμε, και οι παππούδες μας πράγματα που δεν τα είχαν ξαναγνωρίσει. Δηλαδή είχαν ένα, δύο-τρεις ρίζες ελιές να βγάλουν το λάδι της χώρας ή αυτό που τρώγανε τέλος πάντων, έπρεπε όμως να τα παραδώσουν στους Βούλγαρους. Αλλά τι κάνανε, πηγαίνανε, κρύβανε αυτά που ήταν να κρύψουν και νύχτα σε κάποιο υπόγειο πατούσαν τις ελιές με τα πόδια και βγάζουν αυτό το λίγο λάδι για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Γι' αυτό και συντηρήθηκαν. Διαφορετικά, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
Τότε θυμάστε, επί βουλγαρικής κατοχής, υπήρχε κάποια επίδραση στη μουσική, στη μουσική κουλτούρα. Έστω και καταναγκαστικά.
Παιδιά, εδώ δεν έχουμε επηρεαστεί από άλλες μουσικές. Όσο περίεργο και αν φαίνεται. Δεν βλέπω, τουλάχιστον εγώ από τα δικά μου αυτά που ακούω, δεν νομίζω ότι έχουμε επηρεαστεί. Βέβαια, ένας ειδικός θα μπορεί να σας πει καλύτερα. Γι' αυτό και ψάχνουμε αυτόν το Λεβέντη, ας πούμε, να μιλήσετε μαζί του. Δεν είναι εδώ, είναι στη Θεσσαλονίκη.
Για παράδειγμα, ακούσαμε δύο γυναίκες από Παναγία. Η μία είναι από την Βαρβαρούλα.
Η Βαρβάρα, ναι.
Η άλλη είναι μία Λέλα Μανακούδα.
Μανακούδα.
Λοιπόν, η οποία ψέλνει και λίγο. Και μας είπανε τραγούδια παλιά που είχαν ακούσει, λέει, από γιαγιάδες. Ήδη μεγάλες,
ναι,
στην ηλικία, από γιαγιάδες. Ναι. Βάλε τώρα, υπολόγισε. Στο άκουσμα. Τραγούδια αυτά δεν μας φάνηκαν να είναι. Καταρχήν μας φάνηκαν δημόδια και όχι δημοτικά. Πολλοί λόγια.
Και οι μελοποιίες θυμίζουν παράδοση Βουλγαρίας, Μακεδονίας.
Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να
πω. Ή
Δυτικής Μακεδονίας.
Μάλιστα. Για παράδειγμα, εάν θέλω να τονίσω το εξής. Και το ένα φέρνει το άλλο, αλλά έχει σχέση με αυτό που θα σας πω. Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου είναι αυτό που ομιλείται στη Μυτιλίνη. Πώς? Όταν στη Μυτιλίνη λένε το κουρτσέλ, εμείς λέμε εδώ το κουρτσούρ. Το ου το κάνουν αυτοί ε, ή εμείς κάνουμε το ε, ου. Είναι σαν να μιλάνε θασίτες. Έχουμε πολλά όμοια τραγούδια με τους Μυτιλινούς. Λόγω της απόσταση που δεν είναι τεράστια, τα καράβια δηλαδή πηγαίνουν και είχαν ένα άλλο σβερίσι εμπορικό και έχουμε μεταφερθεί, έχουμε αρκετές οικογένειες από την Μυτιλίνη εδώ.
Γι' αυτό κάποια επίθετα σε Έλλης.
Βεβαίως. Είναι Αθανασέλης, είναι καθαρά με την όνομα. Κωνσταντινίδης, που δεν είναι Κωνσταντινίδης, είναι Κωνσταντινέλης. Έτσι. Είναι καθαρά με την όνομα.
Το ούδι βέβαια θυμίζει και Θράκη.
Ναι. Δεν μιλάνε όμως όπως μιλάμε εμείς. Δηλαδή, εάν αρχίσω με κάποιον θασίτη και μιλάω, πολύ αμφιβάλλω θα καταλάβετε πολλά πράγματα.
Στη βαριά θασίτη. Ναι.
Και είναι όλοι αυτά που λέγα, που μιλάγαμε, παιδιά που άκουγα από τη μάνα μου. Και είναι μια ολόκληρη, θα έλεγα, μια ολοκληρωμένη άλλη γλώσσα. Απίστευτο.
Η οποία είναι κοινή.
Είναι κοινή, είναι κοινή στην ανατολική πλευρά. Παναγία λιμένα και λίγο ποταμιά, διαφέρει κάπως από Καλλιράχη, οι οποίοι έχουν ένα μουσικό τόνο εκεί, μιλάνε κάπως πιο μουσικά από εμάς, και ύστερα πάνε Μαριές, Λιμενάρια, Θεολόγο, που είναι κοινή σε εκείνη την πλευρά.
Άλλου είδους πάλι.
Δεν διαφορά. Έχει πολύ μεγάλες διαφορές, αλλά έχει διαφορές. Για μας έχει διαφορές. Εμείς τις βλέπουμε τις διαφορές. Έτσι.
Γιατί λες και λίγο ποταμιά?
Η ποταμιά, ναι, δεν είναι, η ποταμιά είναι θεολόγος. Θεολόγος και γόνοι πειρατών. Εμείς τους λέμε Ινδιάνους. Είναι φοβερή.
Γιατί αυτό?
Είναι άγρη. Ήτανε, τέλος πάντων. Όχι ότι είναι ένας εργατικός λαός. Άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά, είναι προοδευτικοί. Κάνουν πράγματα. Αλλά η ρίζα έχει μεταφερθεί από το θεολόγο, έτσι. Και είναι η ποταμιά που όλο το χωριό, όλη η περιοχή ήταν μετόχη. Μια μεγάλη περιοχή ήταν της Σκήτης, του τιμή προδρόμου, της Ρουμάνικης Σκήτης, και το υπόλοιπο κομμάτι από κάποιο άλλο μοναστήρι που δεν θυμάμαι, παιδιά. Ακόμη υπάρχουν αυτά και οι εκκλησίες και οι κατασκηνώσεις, για παράδειγμα, ήταν μοναστήρι της ποταμιάς. Όχι, δεν είναι. Αυτή που είναι ενιαίο, είναι ένα πράγμα, είναι η Παναγία και ο Λιμένας στην περιοχή αυτή. Το Καζαβίτι πάλι είναι ένα άλλο πράγμα. Το Ραχόν είναι ένα άλλο πράγμα.
Αυτή η διαφορά στη διάλεκτο είναι πιθανό να οφείλεται σε διαφορές αστυνολογικές ή σύσταση του πληθυσμού.
Θα μπορούσε και αυτό. Εμείς, για παράδειγμα, λέμε τώρα το Σωτήρος, το χωριό Σωτήρας, όπου κατά περίεργο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και πολύ περίεργος, είναι όλοι μελαχρινοί, αλλά όχι απλά το μελαχρινό, το ελληνικό, το σκούρο που πλησιάζει προς το μαύρο. Εμείς λέμε, και αν αναφέρω ονόματα όπως Βρανάς, όπως Αγγέλου, όπως Λάσκαρης, πάμε προς τα πίσω, έτσι. Ναι, αλλά θα δεχτούμε ότι ήταν τόσο πολύ μαύροι οι Βυζαντινοί, ή ξέρω εγώ, οι που ήταν οι πιο πολλοί Ρωμαίοι.
Αυτό σημαίνει κάτι
είναι, είναι Βυζαντινό. Ναι. Και λέμε ότι πιθανό να είναι και απόγονοι πειρατών ή του Τουρκών. Μεταφέρθηκαν βέβαια τα ονόματα από γενιά σε γενιά, αλλά οι τελευταίες γενιές, οι Τουρκοσπορές είναι πειρατές. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και το ιδίωμα είναι αλλιώς. Διαφορετικό από όλα τα άλλα.
Το Σωτήρα.
Ο Σωτήρας.
Η Καλλιράχη μας είπαν ότι ήταν από Θράκη, πολυκάτοικη.
Ναι, και τόπος εξορίας.
Ήταν τόπος, όλο το νησί ήταν τόπος εξορίας παλιά. Όλο το νησί ήταν τόπος εξορίας.
Ποια χρόνια.
Εγώ πρόλαβα τον τελευταίο εξόριστο που πέθανε, εκτοπισμένος. Τώρα τον λέγανε Νίκο, ένας παππούς, αγαθός άνθρωπος ας πούμε, και ήταν το 1954-55. Ήμουνα 10-11 χρονών.
Εξόριστη δηλαδή, πολιτική εξόριστη.
Και πολιτική εξόριστη. Mm. Και ποινική εξόριστη.
Και ποινική.
Βεβαίως. Ο Γιωβάνης ας πούμε, όπως τον λέγανε, πιθανόν ο άνθρωπος να έχει ρίζα σλάβικη από το Γιώβαν. Αυτός, το ξέρω αυτό γιατί έκανε κάποιες πεζούλες στα κτήματα του πατέρα μου. Τις έκανε αυτός. Δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Ένας θεόρατος άντρας, 2 μέτρα, φάρδης. Ήταν εκτοπισμένος για ναρκωτικά. Και από τα ναρκωτικά το χασίσες.
Α, εντάξει, απλά εμπόριο, μαλακό ναρκωτικό.
Δεν ξέρω αν ξέρανε, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό ήταν. Ναι. Ήταν ποινικός. Ποινικά εκτοπισμένος.
Εκείνα τα χρόνια, Γιώργο, θυμάσαι να με το αρχές του 50, το μπουζούκι είχε μπει εδώ, στο Θάσο, το τρίποντο, το ρεμπέτι.
Τέτοιου είδους παράδοση η Θάσος δεν έχει, παιδιά.
Ναι.
Δεν φαίνεται να έχει. Μπουζούκια υπάρχουν από αυτά που ακούμε από τα ραδιόφωνα πια, αλλά εμφανίζεται πολύ τελευταία.
Δηλαδή μετά, κοινωνικά έτσι δεν θυμάσαι ότι στο Λιμένα
κάποιος σε κανένα καφενείο
να είναι μια παρέα να
από το 63-64 και μετά.
Μάλιστα.
Και να μην πω και αργότερα. Κιθάρες υπήρχαν, λαούτα υπήρχαν, βιολιά υπήρχαν, ακορντεόν υπήρχαν, αλλά όχι όμως μπουζούκια.
Δεκαετία 50 δηλαδή δεν έχει.
Εγώ δεν θυμάμαι. Αν υπήρχε εγώ δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ και δεν έχω έτσι.
Τώρα εκτός από. Είναι πιθανό να υπήρχαν επίσης μετακινήσεις πληθυσμών από Βόρειο Ήπειρο, εδώ, παλαιότερα, οικογένειες ιδιώτικες, γιατί κάτι τέτοιο ακούσαμε επίσης. Και για την Καλλιράχη αυτό.
Νομίζω ναι, γιατί το όνομα Τσιφτσής στα τουρκικά σημαίνει γεωργός, ζευγολάτης, τσιφτέκινα το ζευγάρι στα τουρκικά. Το οποίο μου λέει ο πατέρας μου είναι παρατσούκλι, δηλαδή όνομα που δόθηκε από τους Τούρκους για να τους ξεχωρίζουν. Πιθανόν να είχαν κάποιο άλλο επίθετο. Αλλά όμως στην Καστοριά, στα Γιάννενα, από τη Λάρισα και προς τα πάνω, υπάρχουν τέτοια ονόματα αυτόνα. Τσιφτσής.
Οπότε είναι πιθανό.
Πιθανό να υπήρχε μετακίνηση. Πιθανό να υπήρχε μετακίνηση. Έτσι.
Ούτε επίσης θυμάσαι καθόλου Κλαρίνα, κλωστά όργανα, τουμπελέκια.
Όχι, παιδιά, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Γυφτικό στοιχείο καθόλου,
όχι,
ή
τέτοια.
Ερχόμενο που να είναι και τσαλκιτζίδες να παίζουν.
Τίποτα, από τέτοιο τίποτα.
Περίεργο, δεν είναι.
Είναι περίεργο γιατί παντού, παρόλο που είμαστε δίπλα στη Σταριάτικα, είμαστε μόνο 6 μίλια, είχαμε και μια περίεργη απομόνωση. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό γιατί. Ήμασταν απομονωμένοι σε κάποια φάση, δηλαδή από τον 4ο ή 5ο αιώνα μέχρι και τον 17ο αιώνα, μέχρι και τον 16ο αιώνα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία το τι συνέβαινε στο νησί. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Βρέθηκαν κάποια στοιχεία που, σε μια βιβλιοθήκη στο Λος Άντζελες, από έναν φίλο μας εδώ, αρχιτέκτονα, ο οποίος είναι και αρχαιολόγος.
394. Πρέπει να το αλλάξει μάλλον. Μια στιγμή να αλλάξουμε την πλευρά.
Για να πούμε λιγάκι για τα εκκλησιαστικά που έχουμε αρχίσει να λέμε. Έτσι, υπάρχει περίπτωση εδώ. Είπες κάποια στιγμή ότι υπήρχε μία παράδοση τετραφωνίας.
Όχι, όχι. Είπα ότι στο οικοτροφείο που έμενα στην Καβάλα, πως ξεκίνησα εγώ να έχω σχέση με αυτού του είδους τη μουσική, είχαμε κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος έγινε και κληρικός εκ των υστέρων, ο οποίος είχε μια καταπληκτική φωνή, αλλά ήξερε βυζαντινή μουσική, αλλά ήταν επηρεασμένος τόσο πολύ από τους δυτικούς, που ήταν δε ο άνθρωπος ο οποίος μας μίλησε στην κλασική μουσική. Δηλαδή, εγώ έφαγα το ξύλο της ζωής μου, γιατί δεν ήξερα ένα μινουέτο του Μπαχ.